Уважаеми слушатели, спряхме се да разглеждаме книгата Откровение. Обстойно изучавахме четвъртото подред видение, което апостол Ян получи на остров Патмос. Това е централното видение на Откровението. Започва от 12-та и свършва в 14-та глава на тази книга. До сега отделихме 13 проповеди за тези две глави. Цяло 3 месечи. В това централно видение е представена драмата на вековете, великата борба между Христа и църквата от една страна и Люцифер и демонските сили от друга страна. Исус създаде църквата, чрез която да извести благата вест за спасение, което Той извърши на Голгота. Но тъмните сили на злото гонеха и преследваха църквата, последователите на Исуса, през всички векове, за да я ликвидират и унищожат. Голямата драма на вековете ще бъде особено тежка и критична последните дни преди пришествието на Господа Христа. Затова четем в 12 глава 17 стих на книгата Откровение.
Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусо.
Особено е разярена битката последните дни, остатъкът от нейното потомство, последното поколение на църквата, преди пришествието. Обединените сили на злото, старият католицизъм, модерният протестантизъм, спиритизмът, за който ви говорих, заедно с държавни и политически сили, ще се обединят, за да подведат и да накарат цялото човечество да застане против Бога, Неговата истина, да го похулят. Откровение 13 глава ние разглеждахме подробно тези картини, но нека да си припомним 15 до 17 стих.
И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така щото да направят да бъдат избити оние, които не се покланят на зверовият образ. И принуждаваше всички малки и голями, богати и сиромаси, свободни роби, да им се тури белег на десницата или на челата им.
Да се направи един образ на звяра, който имаше рана от нощ и оздравя. На редовните посетители това е познато какво значи. И стори, щото живеещите на земята да се поклонят на този звяр. Целият свят да се поклони. Той правеше всичко възможно да постави белег на челото или на дясната ръка, да отдели, да застави човечеството да похули Бога. Ето това е последната картина от голямата драма, голямата битка между доброто и злото, между светлината и тъмнината, между Христа и Люцифер, между Неговата църква и тъмните сили на злото. Завесата бавно се спусна пред погледа на Йоан. Картините на голямата битка преминаха. Но това не е края на видението. След малко завесата ще се вдигне отново. И Йоан ще види друга картина. Един чуден епилог, завършек на голямата битка, на голямата драма на вековете. Този епилог ще разглеждаме сега, да го чуем.
И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 хиляди, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води, и като глас от гръм. И гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си и пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците, и никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Те са уния, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни.
Ето славният завършек на голямата драма. Въпреки усилията и страданията на коалицията на най-тъмните сили в този свят, ще има много хора, които няма да бъдат пречупени, които ще останат верни на Христа и Неговата кауза, на Неговото Слово, на Неговото Евангелие. И ето Йоан вижда съвсем друга картина. Действието вече не се развива на земята. На хълма Сион. Сион е онзи хълм в Палестина, на който е съграден градът Ерусалим. Градът Ерусалим беше град на Бога. Ерусалим означава град на мир, посветен на Господа. Този град и хълма Сион станаха символ на Божието обиталище, на тронната зала в Вселената. Къде точно ги вижда Йоан? Там някъде в центъра на Вселената, където обитава Бог. Никой не знае това къде е. Но това е мястото на Божия трон. А спомнете си, когато говорихме за четвъртата глава, началните стихове. Бог позволи на пророка да надникне в тронната зала на Вселената. Да си припомним тази картина. Откровение, четвъртата глава.
На часа се намерих в изстъпление чрез духа и ето престол беше поставен на небето и на престола седеше един. И около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи и на главите им златни корони. И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около него четирте живи същества, пълни с очи и отпред и отзад.
Спомните ли си тази картина, които сте редовни? Ето там апостол Йоан вижда триумфалната победа на онези, които въпреки съединените сили на злото са останали верни на Евангелието. А кои са тези съединени сили? Какво са правили? Аз вече разглеждах много последователни проповеди. 13 до тук. Затова не мога да се връщам и да повтарям отново. Видях агнето, че стоеше на хълма Сион. Кое е това агне, което стои там, където е центъра на Вселената? Помните ли кое е този агнец Божий? Иоанн Кръстител го посочи. Иоанн 1 глава 29 стих.
На следния ден Иоанн вижда Исуса, че иде към него и казва: ето Божият агнец, който носи греха на света.
Той дойде в този свят, за да понесе вината на света. На целия свят, на всички поколения и нашето поколение, твоята и моята вина, която сме натрупали в живота си до днес. Върху него Господ възложи вината и греховете на света и той ги понесе. Там на Голготският хълм. Но сега апостол Йоан не го вижда на Голготския хълм, а на хълма Сион, символ на Божието обиталище. Символ на тронната зала на Вселената. Там, откъдето се ръководи всичко, което очите ни и телескопите са ни видяли. Агнето на хълма Сион. Това е новият Ерусалим, градът на бъдещето, столицата на новата земя. Апостол Йоан я вижда във видение тази столица, за нея ще говорим. 21 глава, 2 стих.
И видях и святия град, новият Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си.
Йоан вижда новият град Ерусалим. Когато дойдем 21 глава, ще я разглеждаме. Действието се развива не тук, а там, при Божия трон. Как са отишли там с Него 144 000 спасените и изкупените от този свят? Агнето не е само. Видях заедно с Него 144 000 изкупени от земята. Кога става това? Евангелието на Йоан, 14 глава от 1 до 3 стих, Исус Христос обеща на апостолите и на всички, които са го чакали през вековете до днес.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Кога е това ще дойда пак? Отивам да ви приготвя място, но кога е това ще дойда пак отново, за да ви взема при себе си, там на хълма Сион, в центъра на Вселената? Къде е този център, никой не знае, и аз не знам. Посланието към Солунците, 4 глава, апостол Павел пише 16 и 17 стих.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа.
При последната тръба, когато ще затръби, фигуративен израз, когато Господ ще възкреси всички, които са починали с вяра и надежда в Него, когато Господ ще възкреси всички малки дечица, които са починали, защото те са невинни и без собствен грях, ако са вършили грешки и лошо, то е по наследство, те нямат своя лична отговорност и Господ ще ги възкреси. Това е чудният и славен ден на възкресението. Тогава ще ви взема заедно със себе си. И апостол Йоан ги вижда, изкупените от този свят, там на хълма Сион, при Божият трон. Но, уважаеми слушатели, апостол Йоан не само вижда, той и чува. Чух, казва 2 и 3 стих от същата тази глава, 14-та, която разглеждаме.
И чух глас от небето, като глас от много води, и като глас от гръм, и гласът, който чух, беше като глас на свирач.
Чух като глас на много води и глас на гръм. Човешкият език е беден да опише тронната зала на Вселената и това безкрайно множество от изкупените след голямата драма на вековете на историята на злото. Затова апостолът търси най-силните думи на човешкият език. Чух глас от много води. Този израз се среща 46 пъти в Откровението и всеки път показва триумфална, радостна картина. Какво друго по-величествено човек може да си представи, освен гласа на много води? Съжалявам, че не съм ходил на Ниагарския водопад. Вие ходили ли сте? Едва ли има някой да е ходил. Ако отида, ще ви разкажа какво се чува. Какво ли представлява тази пропаст, където огромно количество вода се сгръмолясва? Какъв ли шум и екот и гръм се носи надолу? Едва ли човешкото ухо може да чуе по-величествена картина, по-величествен шум, глас от много води? Какво ли представляват другите гигантски водопади на земята? Водопада Виктория в Африка, в Андите също има огромни водопади. Така Йоан се опитва с бедния човешки език да опише това, което е вечността. Но той чува и нещо друго. Гласът на арфи и на свирачи. Арфата е най-богатият инструмент с най-богати възможности. Превъзхожда пианото, както по своята красота, така и по своята нежна музика. Обичате ли да слушате арфа? Много обичам да слушам. Има великолепни концерти за арфа и оркестър. Това чува Йоан. И не само гласът на много арфи, които свиреха. С тези изкупените, които Исус е взел от земята, след края на вековете и битката на историята, пеят нова песен, която никой до тогава не е пял и никой не може да я пее. Всяка истинска песен и всяка истинска симфония и композиция трябва да дойде от дълбоко преживяване и развълнуването на човешкото сърце. Това е истинското изкуство. Вълнение и чувство, което обхваща автора, композитора, писателя, поета, художника, обхваща го творческата треска. Преживявали се, ако има композитори между нас, за да напишат след това да го изразят или да го изпеят. Истинската песен, истинската симфония блика от човешкото сърце. Защо никой друг не я знае, освен тези 144 хиляди? Защото никой не е минал през опитността, през която са минали те. Никой не е преживял това, което са преживели те. Това е песента на тяхната лична опитност, която никой друг не е изживял. Затова това е тяхна собствена песен, песента на тяхното сърце, на техните преживявания. Ето епилога на голямата битка. Тя, нейният завършек, е при трона на царя на Вселената. Уважаеми слушатели, тук веднага изпъкват два въпроса във връзка с тази група 144 000. Най-напред, кои са тези 144 000? И вторият въпрос, който ще разгледам във връзка с тях. Какви са тези 144 000? Какъв е техният характер, тяхното поведение и живот? Първият въпрос. Кои са тези 144 000? Кои са те? Искам веднага да ви кажа, че точно не мога да ви отговоря. И никой точно не може да ви отговори. Една от тайните на Библията. Ние можем да правим само догадки от различните загатвания в Свещеното Писание. Но кои точно съставляват групата от 144 000, не мога да ви кажа. Ще си отидете малко разочаровани. Има много мнения за това между богословите, между християните, между църквите. Кои са тези 144 000? Главно съществуват три основни възгледа. Първият възглед, че тези 144 000 са символично число. И те представят спасените и изкупените от финалната битка на човешката история между доброто и злото. Спасените чрез Евангелието на Господа Христа. Вторият възглед е, че тази група от 144 000 е буквално число. Визира група от буквални 144 000, които също идат от финалната битка на човешката история. Но се отличават от спасените, от другите спасени от последното време и от всички времена. И третият възглед отново приема, че това е символично число и представя спасените от всички времена. Ще ги повторя. Символично число, което представлява изкупените от последните дни. Буквално число, което визира някаква група от 144 000 души. И третото, символично число, което представя изкупените на всички времена. В нашия библейски адвентен коментар се казва, че адвентистите поддържат обикновенно вторият възглед. И аз поддържам втория възглед за себе си. И аз считам, че това са една специална група хора, които ще преминат от живот към живот, без да вкусят смърт, с които Господ ще завърши своето евангелско дело, което започна преди 2000 години. Кои са основанията за това? Има един особен израз тук, който ги нарича начатките на Бога. Какво значи думата начатки? Първите плодове. Първата торба ябълки, които ще наберем от градината. Първият сноп, който ще поженем от нивите, от жетвата. Това значи начатки. Те са начатки на голямата последна жертва, която ще бъде пожената от този свят. Групата 144 000, символично или буквално число, е спомената в Откровение 7 глава. Нека да прочетем от 1 до 4 стих.
След това видях 4 ангела, стоящи на 4 ъгъла на земята и държащи 4 земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
До тук. Ние сме разглеждали подробно тази глава и тези стихове. Апостол Иоанн вижда 4 ангели, които държат 4 ветрове, на които е дадено като ги пуснат да повредят земята. Глава 7 показва заключителните действия на Божия спасителен план. Преди ураганите на историята да пометат злото в този свят, един глас се чува, както четем по-нататък.
И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас към 4 ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. И чух числото на подпечатаните 144 000, подпечатани от всичките племена на Израил.
Така, и след като избрава надолу, в 9 стих се казва:
след това видях, ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си.
Така, до тук. След като Йоан чува и вижда запечатаните 144 000, веднага след това вижда огромно мнозинство от този свят, от последните дни, от голямата скръб, както се говори по-надолу, спасените от нашето време. От тяхната работа излиза това огромно множество. Уважаеми слушатели, Господ Исус Христос започна своето дело с 12 души апостоли. Деяния 1 глава 8 стих, Исус им каза: малко преди да се раздели от тях, даде им поръчката: стойте и чакайте в града Иерусалим.
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Иерусалим, тъй и в цяла Юдерия и Самария и до края на земята.
Стойте и чакайте, каза Исус в Иерусалим. Ще получите сила, когато Святия Дух дойде на вас, и тогава ще бъдете мои свидетели в Иерусалим, Юдея, Самария и до края на света. И те чакаха в града Иерусалим. И в деня на Петдесетницата, на 50-я ден от Възкресението на Исуса, по видим и демонстративен начин, третото лице на Божеството дойде върху тях. Началото на евангелското дело бе поставено. Святия Дух дойде като пратеник на небето, заместник на Сина Божий тук на земята. Исус извърши спасителното дело на кръста. По-нататък Святия Дух щеше да продължи Неговото дело. Но Той най-напред даден като сила, дарби и способности на 12-те апостоли. Те започнаха Божието дело. Писателката Елена Вайт, която ние твърде много цени и уважаваме, казва следното за апостолите.
В този ден, деня на Петдесетницата, на божествена среща Господ изля изобилно духа си на малката група вярващи, които щяха да бъдат първия плод на християнската църква.
Така, те ще бъдат първият плод. Святия Дух се даде по-нататък на много хора още, но първият плод, начатките, първият сноп, който падна от силата на Божия Дух, бяха 12-те апостоли, групата в горницата. Така започна делото на Исуса в този свят. Ще ми бъдете свидетели по целият свят. Така започна. С един пръв плод. Една първа жертва. Жертва. Първият сноп. А как ще завърши Божието спасително дело на земята? Книгата на пророк Йоил. 3 глава, 23 стих.
28. И след това ще излее духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения. Още и на слугите и на слугините си ще изливам от духа си в оня ден.
След това каза Господ, аз ще излея духът си втори път на земята. Това е времето преди пришествието. Преди да приключи Божието спасително дело, ще излея духът си, израза излея, подсказва за дъжд. Затова в религиозната терминология се нарича изливането на късния дъжд. Късният дъжд е през пролета и той прави да озрее житото, да налее зърното. Нашият народ казва, всеки гергиовски дъжд, всяка капка е жълтичка, защото това е късният дъжд, от който прави да озрее жетвата. Ако няма през май дъжд, ще едем хляб по 100 лева, ако го изнесат и тази година някои. Добри търговци, така ще завърши. Духът Господен ще се излее, за да озрее земната жертва. Откровение 14 глава, 14 до 16 стих, говори за пришествието на Господа. Да чуем.
И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, и имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Оня прочие, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде пожената.
Каква е тази жетва, за която се казва простри сърпа си и жени, защото изсъхна или презря земната жетва? Евангелието на Матей в 13 глава, 37 стих, Исус обяснява израза жетва в символичният език на свещеното писание.
В отговор той каза, сиячът на доброто семе е човешкия син, нивата е светът, доброто семе това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукави. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите.
Какво е жетвата, уважаеми слушатели? Завършека на гигантската битка между доброто и злото. Края на историята на злото в този свят. Това е жетвата. Божият дух ще се излее както над апостолите в Петдесетницата на края, като дъжд. Използвам този символичен израз, фигуративен израз. За да узрее земната жетва, да узреят тези, които ще бъдат за спасение, които са приели Евангелието. Но тази голяма световна жетва, кой е първият сноп? Начатките на жетвата. 144 хиляди. Ето това е едно от разбиранията и възгледите. Както евангелското дело започна с 12 души апостоли, така ще завърши с 12 по 12 хиляди апостоли. Чрез тях Господ ще си приключи делото. Но аз не съм 100% усигурен дали това е така. Искам отново да прочетем нещо от нашата писателка Елена Вайт, която ние дълбоко уважаваме и ценим. Чуйте.
Не е по волята на Бога последователите му да проповядват нещо въз основа на предположение, нещо, което не се е учил от свещеното писание. Не е по волята на Бога да се повдигат спорове по въпроси, които няма да им помогнат духовно, като например този, кои съставляват 144 000 души.
Така, не е добре да спорим по въпроси, за които Господ е казал толкова, колкото ви прочетох. Аз мисля, че е така, както го обясних, че една буквална група първия сноп от последната жетва. Но някой от вас може да мисли, че това е символично число. Символ на всички изкупени и спасени от всички времена. Или символ на спасението от последното поколение на земята. Неизброимо число. Огромна жетва. След богослужението няма да вляза в спор с никого. Не е добре това. Не е нужно. Уважаеми слушатели, тогава да акцентираме на втория въпрос. Не кои са 144 хиляди. Предполагаме. А какви са те? Нека да чуем отново текста и описанието на качествата на 144 хиляди, особеностите им.
Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици.
До тук да спрем. Първото, което се казва за тях, какви са? Че не са се осквернили с жени. Значи ли, че бракът и женитбата е оскверняване? Съвместният семейен живот, интимният живот е сквернота, мърсотия. Значи ли това? Ако приемем така, буквално, тогава ние ще изпадне противоречие с цялата Библия. В книгата Битие, първата глава, 27-28 стих, още при сътворението на човека, Господ каза:
Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде.
28
и Бог ги благослови и рече им: плодете се и размножавайте се, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи под земята.
Бог създаде човекът от две половини. Мъж и жена ги създаде. И той постави в сърцето и цялото естество на жената, и в сърцето и цялото естество на мъжа, влечение един към друг. Познато ли ви е на всички? Да. Влечение, което трябва да завърши с брак, с основаването на семейство. И Божият идеал за семейството е представен във втората глава, 24 стих.
Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
Те ще бъдат една плът. Така ще се свържат в едно, че ще станат едно. Личност, съставена от две половини. И ние затова в нашия говор казваме мъжки пол, мъжка половина и женски пол, женска половина. Най-святата, най-чистата, най-дълбоката, най-интимната връзка, която може да се даде на земята, се създава между мъж и жена, които искрено с цялото сърце се обичат. Вярват си и искат да живеят заедно за цял живот. Господ благослови брак. Интимният живот в брака не е мърсотия, сквернота, а е Божий дар и благословение. Не случайно Исус започна своята публична дейност и направи своето първо чудо не на едно погребение, а на една сватба. Исус отиде на сватбата. Ако животът между мъж и жена е сквернота, Исус не би бил там. Той не би бил ги благословил. Господ благослови. Нечистота и сквернота е интимният живот вън от брака. Или интимни и сексуални връзки преди брака. Това е гнусота, това е блудство. Това е престъпление пред Бога. Другото не е. Тогава, защо стихът казва първото качество на 144 хиляди? Те не са се осквернили с жени. Изразът е символичен. Ние сме разглеждали това. В библейската символика жената е символ на църквата на Исуса. Близката интимна връзка, която съществува между мъжа и жената, е символ на близката връзка и любов между църквата и Исус Христос, небесният младоженец. Тя е неговата невяста. Но Библията говори за жена, която е изневерила на своя небесен съпруг. Жена блудница, която се е осквернила. Откровение 17 глава, от първия стих надолу, ще дойде време да разглеждаме тази особена знаменита глава в книгата Откровение. Но Господ да не даде живот и здраве до тогава.
И дойде един от седемте ангела, който държаха седемте чашите, проговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, дето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
До тук. Познат ли ви е този с 7 глави и 10 рога? Нали много пъти го показвах на стената? Една жена го е яхнала. Символ на незаконната връзка между църква и държава. Тази жена е, както четем в 6 стих, чети го.
И на челото имаше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земя.
И името на тази жена ще говорим по-нататък. Е Вавилон. Какво значи думата Вавилон? Намира се в Библията. Бъркотия, смешение. Тайна Вавилон Велики. Майка на блудниците по земята. Тя имала и дъщери, които подобно на нея блудствали със земните царе. В тази картина Господ представя църква, християнство, което е оставило службата и верността на небесния си съпруг и се е вплело в политиката на земята. Изневерява на небесния си съпруг със земните царе. Имало познато ли ви е такова християнство в историята? Познато ли ви е днес, което се стреми към политическите проблеми и иска да вземе политическата власт? Главно в Съединените щати и в други страни на земята. За това съм говорил подробно. Така че, тези 144 хиляди не буквално не са се осквернили с жени, а е символичен израз. Те не са се осквернили с други учения, освен Евангелието, с други църкви, които са блудствали със земните царе. Те са стояли на страна. Те не са заквасени от фалшивите учения на фалшиво християнство в този свят. Вторият белег. Те са девственици. Подобно на първото. Какво значи това? Няма да обяснявам втори път, че дружбата и съпружеския живот не е грях и скърнота. Но изразът девственици означава нещо друго тук. Пак във връзка с паднало християнство, което е блудствало с политиката на земята. Във второто послание към Коринтяните, 13 глава, 2 стих, четем.
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа.
Апостол Павел пише на Коринтската църква. Това беше голяма църква. Сгодих ви, казва той, на цялата църква, като чиста девица за един мъж, девственица за един мъж. Членовете на Коринтската църква са били по-жестото семейства. Те са имали мъже, те са имали жени. Но не това има предвид апостол Павел. Въпреки, че те бяха семейни, той казва, като чиста девица ви сгодих за един мъж. И както девицата сгодена чака онзи радостен и щастлив момент, когато вече ще принадлежи на своя съпруг, така Павел ги сгодява като чиста девица за Христа младоженека, да очакват славното време на пришествието, когато църква и Христос, спасените, ще бъдат заедно. Ето това е смисъла, те са девственици. Те не са се осквернили с връзки с други църкви, не са блудствали с фалшиви учения, които дявола създаде на основата на християнство твърде много в този свят. Трета особеност, трети белег, а това трябва да бъдат и наши белези. Да не сме се осквернили с жени, разбрахме ли какво значи? А само с чистото Евангелие да живеем. Второ, да сме девственици, да не сме заквасени от мърсотията и нечистотата на фалшиво християнство. Трети белег, прочети го. Имат името на своя отец на челата си. Така ги вижда Иван. Третата особеност на тази група. Името на небесният отец е написано на челата им. Какво значи то? Че те принадлежат на него. Уважаеми слушатели, чие име носят моите синове? Моето име. И всеки ден се подписват с моето име. И това не им прави впечатление. Името на моите синове е написано, моето име е написано в техните паспорти. И те се легитимират така с моето име. Какво значи, че тези 144 хиляди имат името на своя отец? Това значи, че те са негови. Негови синове и дъщери. Те са Божии деца. Каква чест. Каква привилегия. Да, чети. Господ Исус Христос ни прави свои деца. Апостол Павел пише в посланието към Галатяните.
Дечица мой, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас.
Той пише на Галатийската църква вярващите. В родилни болки съм, докато се изобрази Христос във вас. Ето, скъпи слушатели, крайната цел на кръстната смърт и възкресението на Исус, на Неговото възнесение, на службата на Святия Дух, на службата на апостолите, крайната цел на проповядването на Евангелието. Защо го проповядвам всяка неделя и всяка събота? Защо? Крайната цел е тази, във вас и в мене, да се изобрази Христос. Проповядването на Библията, вярата в Христа, покаянието, молитвата, крайната цел е Христос да се изобрази в нас. В тези 144 000 Христос се беше изобразил. Четвърта особеност. Те го следват където и да отиде. Те са го следвали тук на земята. Те ще го следват и във вечността. Те са го следвали в голямата битка. Нали помните стиховете, които ви припомнихме? Откровени 13 глава 15 до 17 стих. Да се направи образ на звяра, който имаше рана от лоши и оздравя. Онзи звяр, който създаде страхотното гонение през средновековието срещу Божиите деца. Истори, защото всички да се поклонят на този образ. До един да оставят поклонението на Бога и да похулят Господа. Но, уважаеми слушатели, няма да успее коалицията на най-тъмните сили в този свят начело с Люцифер. Ще има хора, които няма да пречупят гръбнаки да се поклонят. Те ще бъдат победители. Откровение 12 глава 11 стих се казва как именно те, 144 000 и всички останали, ще излязат победители в тази гигантска битка.
А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт.
Така, гигантската коалиция, за която говорих вече много недели, няма да успее да направи целият свят, целият човешки род. Сега са 5 милиарда и 7-800 милиона. Колко ще станат до пришествието, не зная. Няма да успее да накара всички да преклонят и превият гръбнак пред образа на звяра. Ще има 144 000 и още неизброимо число, които ще бъдат победители. Те го победиха чрез кръвта на Агнето. Гаранцията за нашето спасение, чрез словото на тяхното свидетелство на истината на Евангелието, и не обикнаха живота си, за да побегнат от смъртта. Те са, някои от тях ще запечатат вярата си в гоненията със своя живот, но те не се боят. Бъди верен до смърт, казва Господ в Откровението. Третата глава, 10 стих. Ние сме разглеждали. И ще ти дам, извинявайте, втората глава, 10 стих. И ще ви дам венеца на живота. И някои ще останат. Те са следвали Исуса в долината на смъртта. В този свят. Те са го следвали във времето на гигантската битка. Те ще го следват и във вечността. Това е неговата гвардия завинаги. Следвали го тук на земята, с него и във вечността. Апостол Йоан рисува тази чудна картина от Йоан 10 глава. Евангелието на Йоан, на апостола, на неговото откровение. 26 и 27 стих.
Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват.
Спри до тук малко. Моите овце слушат моят глас. Познавам ги, и те ме следват. До тук, на земята. А по-нататък?
И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката.
Следва ли Христа тук на земята през всичките превратности на гигантската драма на вековете? Те ще го следват и във вечността. Следващия белег, следващата особеност. В устата им лъжа не се намери. Те са непорочни. В устата им лъжа не се намери. Едно от най-отвратителните явления е лъжата. Особено в домовете между близки, приятели, съпрузи, родители и деца. Да се лъжем един друг, много е отвратително. Грозно ли е? Боли ли ви, когато близък човек ви излъже? Боли ли ви? И мене ме боли. Затова, уважаеми слушатели, никога не съм лъгал децата си, когато са били много мънички. Ние казваме да го залъжим малкото, за да не плаче. Аз не съм ги залъгвал. По-добре лошата истина, отколкото красивата лъжа. Никога не съм лъгал моите деца. Че няма да излизам, а пък ще излизам. И след това да плачат на вратата. Но дълбоко в душата им се появява съмнението, че татко не казва истината. Никога не съм лъгал моята съпруга до днес. 39 години вече живеем. Бог е свидетел на това, което казвам. Но и никога тя не ме е излъгала в нашия съвместен живот. И аз съм доволен и благодарен. Това ми е щастието. Да бъдем искрени и честни помежду си. В устата им лъжа не се намери. Изразът намери, глаголът намери, преведен от гръцки, означава известен период от време. Какво значи това? Че тази група не са били винаги безгрешни. Че не са били винаги хора, които в устата им лъжа не се е намерила. Такива хора на земята не се срещат. Лъжа и дволичие се среща повече или по-малко във всеки го. Във всеки в този свят. Но израза не се намери говори за известен период от време. Това ще рече, че след време е настъпил такъв момент, когато вече лъжа в тях не се намира. Какъв е този превратен момент? Този момент трябва да преживее всеки един от нас, ако искаме да бъдем на хълма Сион, в тронната зала на Отца след пришествието. Посланието към Ефесяните, 4 глава, 22, 24 и 25 стих.
Да се облечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти. И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината.
До тук. Съблечете стария човек, който тлее по измамителните страсти и похоти на този свят. И облечете се с новия човек, създаден по Божия образ. Ето преломният момент. Ето момента, след който лъжа в устата им не се намира. Това означаваше гръцкия глагол. Време, в което вече не се намира лъжа. Това е приемането на Исуса Христа. Това е новорождението. Това е обличането с Божият образ, отпечатъка на Божия образ вътре в нас. И какъв е резултатът? 25 стих.
Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината.
Старият човек говори лъжа. Но облеченият в Христа нов човек, той вече говори истина с ближния си. И ще повторя, по-добре лоша истина, отколкото красива и парфюмирана лъжа. Кое предпочитате от двете? Аз предпочитам да ми се каже лошата истина, отколкото някаква парфюмирана лъжа. Не ми трябва. Гнусно ми, отвратително ми. В устата им лъжа не се намери. Господ ги преобразява, прави ги нови хора. И последното качество. Те са непорочни. Те са непорочни. Те са имали някога пороци. Но Божия дух е заплякал стария човек. И ги облякал в нов. Те са непорочни. Посланието на апостол Павел към евреите, 12 глава, 14 стих, четем.
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога.
Търсете онази святост, без която няма да видим Бога. Господ Исус Христос кани всички хора за спасение. Той ни приема каквито сме. Но Той не ни оставя такива каквито сме. Ако ние дойдем искрено при Него и Му се предадем, Той ще извърши това чудно дело на преобразяване. Как? Не знае. Творческо негово дело. За да достигнем святост и освещение, без което няма да видим Бога. Всеки може да дойде при Исуса, независимо колко е окален, колко пороци има, колко грехове е извършил в този свят. Господ ще ги прости. Той ще го умие, ще го очисти. ще го направи нов човек в святост, без пороци, непорочни. Матей 5 глава 8 стих, едно от най-хубавите блаженства, които Исус изрече.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Те ще видят Бога, скъпи слушатели. Ето особеностите на 144 000. Много по-важен е въпросът какви са те, отколкото кои са те. На въпроса кои са те няма точен отговор в Библията. Господ ги е штрихирал и нищо повече. И затова ние имаме мнение. Някои указания в Библията могат да ни подскажат какво становище да вземем. Какви са те? Това е по-важното. Да ги повторя, защото всички ние трябва да бъдем от тях, да участваме в това число. Първото им качество кое беше? Те не са се осквернили с жени. Те не са блудствали духовно с криви учения, с криво християнство, с криви религии. Много се навъдиха в нашето време. Стотици, не ги знам вече колко са. Те не са се осквернили с тях. Ако са били някога при тях, са ги напуснали, отделили са се от тях. Пришествието ги намира приготвени нови хора. Втората особеност, те са девственици. Те не са заквасени от фалша. Третата особеност, Божият образ е отпечатан в тях. Четвъртата, лъжа не се намери. Петата особеност, непорочни. Може ли Господ да направи това с нас, скъпи слушатели? Може ли да го направи? Искате ли да го направи? Скъсайте със всеки фалш ли религията. Излезте оттам. Оставете Господ да отпечата своят образ. Изхвърлете лъжата от живота си. Лъжа не само в отношенията помежду ни. Лъжа и в религията. Колко много религиозни заблуди има в този свят. И стотици хора ги пропагандират. Не се заквасвайте с религиозен фалш. Истината е в Евангелието, в Божието Слово, неподправената истина. Може ли Господ и нас да ни умие и да ни направи непорочни? Да. Първото Йоаново послание, първата глава, 7 стих.
Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.
Има едно средство Господ да умие всеки порок от нас и да ни направи непорочни. Уважаеми слушатели, ето епилога на великата драма на вековете. Отново завесата ще се спусне. За да се скрият очите на Йоан тази картина, но той е записал и тя е стигнала до наши дни. От другата неделя ще започнем други картини от това голямо видение. И така, ние стигнахме до края на великата драма. Последната картина се развива в небето. Можем ли да бъдем участници и ние там? Искаме ли Господ да дойде? Знаците на времето подсказват, че пришествието е много, много близо. Учениците веднъж зададоха един въпрос на Исуса. Господи, кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението за Твоето пришествие? Белезите за Твоето пришествие. И Исус им отговори, като им зареди много белези. Те са записани в Евангелието на Матей 24 глава. Евангелието на Марко 13 глава. Евангелието на Лука 21 глава. Има едно знамение обаче, едно пророчество. Един белег за пришествието, който доскоро ми е било малко странно и непонятно. Как ще се реализира? Как ще се изпълни? Искате ли да го чуем? Лука 21 глава, 25 и 26 стих.
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Човеците ще премират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
Тук Исус споменава три особености за последното поколение. В недоумение ще бъдем. На къде е този свят? И второ, Хората ще дойде време да издъхват от страх и очакване на ужасите. Не от самите ужаси. И аз много пъти съм се питал как ли може да стане това. Започна ли да става? Днес сутринта дойде един наш брат, млад човек. Братко, разбили са ми работилницата. Изчукваше коли. Обрали са ми всички инструменти за повече от 80 000 лева. Само двете ръце не са ми откраднали. Какво да правя? А две деца има.
Три
деца има. Какво да правя? Каква безизходица? И вече никой не е сигурен кога, какво ще му се разбие, ще му се открадне. И никой не е сигурен за живота си. Нали слушахте какво е станало в Шотландия тези дни? Един убива 16 деца и тяхната учителка. А странна ли е тази картина? Непозната ли ви е? Не става ли тя ежедневие? Нали хиляди и хиляди млади хора между 15 и 20 години всеки дневно се учат от филмите на ужасите как се убива и стават все по-хладнокръвни и жестоки в действията си? Ами представете си между тези 16 деца да е вашето детенце. Или вашето внуче. Или застрелената учителка да е вашата съпруга или вашата дъщеря. Представете си. Колко несигурен стана човешкия живот. И този белег се изпълва. Но, скъпи слушатели, въпреки че мракът се сгъстява все повече и повече, този брат днеска ми казва, сега вече искрено казвам, Господи, дойди по-скоро. Сред мрака, отвъд този мрак, е новият Ерусалим, където Господ при пришествието ще заведе изкупените. Той ще ги покани да влязат там. Искате ли да бъдете между тях? Какво е краткият ни живот тук на земята? Стига ли ви? Наситихте ли се? Та не искате това, което Господ ви предлага. О, дано всички да стигнем там, когато дойде денят и утрото на пришествието. Амин.
Нали?